Shororkee son xayyaarota maltootaatiin gamoolee waaltaa daldala addunyaa magaalaa New York keessaaf gamoo waajjira ministiriitti isaa United States yookaan Pentagon Sandar Washington jiru eegaleelanii waggootiin 20 dabranii jiru. Waraansawwan achii booda Afgaanistaanii fi Iraaq keessatti itti fufan keessatti tajaajiloonni eegumsa fayyaa kennaman ka waraansawwan ka biroo kamiyyuu caalaa lubbuu nama baraaranii jiru. Carol Pearson tajaajilawwan akkanaa keessaa tokkotti fuulleffachuudhaan gabaasaa qindeessite bafqaadutu dhiyeessa.
Yommuu duubatti deebinee seenaa laallu fooyya'umsi karaa qorichaatiin argame yaalii lubbuu warreen waraana irratti madaa'anii du'a oolchuudhaafi taasifamerraayi. Gargaarsi dhiiga dhangala'aa jiru dhaabu, wal'aansi dhukkuba madaa, wal'aansi gogaa qunca'ee iddootti deebisu, inni amma nama hundaa fi gargaaraa jiru kan jalqabame wal waraansa addunyaa isa lammaffaarraati. Lola Iraaqii fi Afgaanistaan irraa wanti guddaan baratame loltoonni dhiigni isaanii dhangala'aa jiru akka hin duune gochuu danda'uudha. Akka beektonni waraanaa jedhanitti loltoonni lola keessatti madaa'anii harki 80 kan lubbuun isaanii baraaramuu danda'uudha. Dhangala'iinsa dhiigaatiin du'uudhaa fi daqiiqaa 2 ga'a. Dr. Josh Lipp Yuunivarsiitii Kaarolinaa Kibbaa keessatti barsiisaa waa'ee qorichaati. Waraana Kaarolinaa Kibbaa keessatti sadarkaa koloneelaa irra jiru. Duula Iraaqii fi Afgaanistaan irratti hirmaataniiru. Waraanni Yuunaayitid Isteets beekumsa dhiiga dhangala'aa jiru ittiin dhaabu guddifateera jedhu.
We've developed bandages with clotting factors on them to put on the wounds, which were big advances.
Bandeji bakka madaa irratti hidhamee dhiiga dhangala'u dhaabuu danda'u hojjanneerra. Tarkaanfii guddaadha jedhan. Bandeejiin gosa haaraadhaan hojjetame lubbuu du'arraa baraaraa jira jedha Andrew Turner, namni akkaataa fayyadama bandeejii barsiisu.
Only did it save lives in Iraq. I mean, there was almost like literally 180 turnaround. It started to save lives in the civilian sector too.
Akka kanaan kan lubbuun baraaramuu danda'e Iraaq keessatti qofa miti. Siviilota keessattis lubbuu baraaraa jira jedha. Barumsichi barumsa dhiiga dhaabuu jedhama. Sagantaan barumsichaa kan kennamu waraana United States fi koleejii ogeessummaa baqaqsanii hodhuu keessatti. Sagantaa barumsaa kanaan namoota miiliyoonii 2 ta'anii leenjisuudhaaf karoorfatame. Akkaataa namoota madaa'anii dhiigni isaanii dhangala'aa jiru ittiin gargaaranu baratu.
So sadly, we're seeing, you know, a lot of wartime type wounds with high caliber ammunition and
akkaataa nama gaddisiisuun madaa'inni dirree waraanaatiin wal fakkaatu asii Yuunaayitid Isteets keessatti mul'achaa jira. Dhukaasa jilmaatu raawwatamaa jira jedhu Dr. Josh Lipp. Waggaa 9 dura muddee 12 bara 2012 kutaa biyya Yuunaayitid Isteets Connecticut keessatti namni qawwee hidhate tokko mana barumsaa sadarkaa jalqabaa Saandii Huukii jedhamutti dhukaasa banee ijoolleewwan 20 dabalatee namootan 26 ajjeese. Akka qorattoonni jedhanitti namoonni caalaan balaa kanaan du'an kan du'uun malle turan. Dorgommii maaraatoonii magaala Boston keessatti taasifame irratti boombiin dhooyee namoonni 3 du'anii hedduun madaa'an. Balaa kanarratti namootan hedduun hojiin dhiiga dhaabuu isaan raawwatanii baay'ee dinqisiifameera.
It's completely revolutionized the treatment of bleeding.
Wal'aansa yookaan gargaarsa dhiiga dhaabuu akka jirutti akka gaariitti waan jijjiireedha jedhan Dr. Josh Lipp.